63.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF atgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt atbalstu satiksmes ministrijai kā ESF fondu 2014-2020 gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, paaugstinot informētību par kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem transporta un sakaru jomā, galvenās aktivitātes, ESF fondu informatīvie un publicitātes pasākumi semināru medijiem organizēšana, informatīvās kampaņas organizēšana, reprezentatīvo materiālu iegāde, satiksmes ministrijas mājaslapas investīciju sadaļas satura paplašināšana semigols projekta īstenošanas nodrošināšana, apakšprogrammas izpildītājs, Satiksmes ministrija, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi eiro 33,588,72,595,72,595 kopējo izdevumu. Izmaiņas eiro plus pret iepriekšējo gadu 39,007-72,595 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 116,1-100,0 atlīdzība, eiro 1823-31,950-31,950 vidējais amata vietu skaits gadā 111 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, eiro 1510-26,63 263